Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da, yana radio orqali uchrashib turganimizdan Xudovandga va Rabbimizga shukronalar aytamiz. Men G'olibbek bugun mikrofon oldidaman. Hurmatli tinglovchi, muqaddas kitobda keltirilganidek, zanjirband qilingan farishtalar haqidagi faktlarga asosan biz gunohkor farishtalarning ikki xil guruhi mavjud deb ayta olamiz. Jinlarning birinchi guruhi Xudoga va uning xalqiga qarshi chiqishda ma'lum bir erkinlikka ega. Ikkinchi guruh esa zindonga zanjirband qilingan. 2 Butrus kitobining 2 bobi 4 oyati va Yahudo kitobining 1 bobi 6 oyatlari aynan shu haqida gapiradi. 2 guruh farishtalari nima sababdan zanjirband qilinganligi haqida muqaddas kitob izlanuvchilari turli xil qarashga egadirlar. Shunday fikrlardan biri bu Ibtido kitobi 6 bob 2 va 4 oyatlarida aytib o'tilgan. Bu joyda odatga xilof ravishda gunoh qilgan ilohiy zotlardir deb ta'kidlanadi. Muqaddas kitob nisbatan erkinlikka ega bo'lgan jinlar orasida ham ma'lum bir paytgacha faoliyati to'xtatilib qo'yilganlari bor deb aytadi. Shunday ekan, keling azizlar, jinlarning o'ziga xos xususiyatlari haqida ham biroz suhbatlashsak. Jinlar ruhiy mavjudotlardir. Ular ruh deb aytiladigan mahluqlardir. Bundan kelib chiqadiki, ular tanaga ega emaslar. Matto 8 bob 16 oyat va Luqo kitobi 10 bob 17 va 20 oyatlar. Jinlar ma'lum bir joyda bo'ladilar. Ular bir vaqtning o'zida hamma yerda ham bo'la olmaydilar. Shuning uchun ham ular ma'lum bir vaqtda ma'lum bir joyda bo'ladilar. Misol keltiradigan bo'lsak, jinlar yergisalik 2 kishining tanasida yashagan va odam tanasidan haydalgach, ular to'ng'iz podasiga kirib olganlar. Jinlar haydalgunicha odam tanasida, so'ng esa to'ng'iz podasida bo'lganlar. Ular hech qachon bir vaqtning o'zida ham odamda, ham to'ng'iz podasida bo'la olmaganlar. Bu voqeani biz muqaddas kitobdan yaxshi bilamiz. Jinlar o'ta aqlli, ammo hamma narsani ko'rib tura olmaydilar. Ular Hazrati Isoning kim ekanligidan xabardor edilar. Shuningdek, o'zlarining qismatlari nima bilan yakun topishi ham jinlarga ma'lum bo'lgan. Bu haqida Matto xushxabar kitobining 8 bobi 29 oyatidan o'qib ko'rishimiz mumkin. Timotiyga 1 maktubining 4 bobi 1 oyatida Pavlos jinlar o'z soxta ta'limotlarini o'zlarining odamlari orqali tarqatishiga ishora qilib, jin ta'limoti yoki jinlarning nimalarga o'rgatishi haqida gapirgan edi. Ko'rinishidan jinlar yaxshi ishlab chiqilgan ta'limotlari sistemasining keng tarqalishi uchun yaqindan yordam beradilar. Ularning yolg'on aqidasi asr oxiriga borib, imonlilarning yig'ilishida yanada faollashsa kerak. Jinlar qanchalik aqlli bo'lmasin, baribir hamma narsani ko'rib, bilib tura olmaydilar. Aks holda ular Xudoga o'xshagan bo'lib qolardilar. Hamma narsani ko'rib, bilib turadigan yagona zot bu Xudodir. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.